Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Bank Dunia alokasikan 2 miliar dolar untuk vaksin di negara berkembang. Pandemi mengubah lanskap industri RI, perlu stimulus berbeda. Berikut berita selengkapnya. Kelompok Bank Dunia akan berkomitmen mendanai 2 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir April untuk vaksin COVID-19 di sekitar 40 negara berkembang. Hal tersebut disampaikan Direktur Pelaksana Operasi Bank Dunia Axel Van Trotsenburg pada Jumat 9 April pada Forum Bank Dunia. Dana 2 miliar dolar Amerika Serikat tersebut adalah bagian dari kumpulan sekitar 12 miliar dolar Amerika Serikat yang telah disediakan Bank Dunia secara keseluruhan untuk pengembangan, distribusi, dan produksi vaksin di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sementara itu, Presiden Bank Dunia, David Malpass, mengatakan dalam sambutan terpisah kepada Komite Pengembangan Pemberi Pinjaman bahwa bank mengharapkan komitmen ini diperluas menjadi 4 miliar dolar Amerika Serikat di 50 negara pada pertengahan tahun. Tetapi pejabat kesehatan masyarakat di forum yang sama memperingatkan bahwa perlombaan antara virus corona dan vaksin yang dimaksudkan untuk menghentikannya dapat hilang jika kecepatan vaksinasi di negara berkembang tidak meningkat. Pangeran Philip dikabarkan meninggal dunia di usia 99 tahun. Warga Inggris diimbau untuk tidak ikut melayat ke pemakaman Pangeran Philip lantaran masih pandemi corona. Seperti dilansir CNN Sabtu 10 April, kabar meninggalnya Pangeran Philip disampaikan langsung oleh istrinya Ratu Elizabeth II. Pangeran Philip disebut meninggal di usia yang ke-99 tahun. Pangeran Philip dikabarkan meninggal di Kastil Windsor. Pengumuman lebih lanjut akan dilakukan pada waktunya. Keluarga kerajaan bergabung dengan orang-orang di seluruh dunia untuk berduka atas kehilangannya, seperti yang disampaikan pihak istana Buckingham. Sementara itu, berdasarkan informasi, rencananya Pangeran Philip akan dimakamkan di Kapel St. George, Inggris. Warga Inggris diminta untuk tidak ikut melayat untuk mencegah meluasnya pandemi corona di negara tersebut. Dilaporkan terdapat ketidakseimbangan yang mengejutkan dalam distribusi vaksin COVID-19 di seluruh dunia dan sebagian besar negara tidak memiliki cukup vaksin untuk memvaksin petugas kesehatan dan orang lain yang berisiko tinggi. Seperti yang disampaikan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam keterangannya Jumat 9 April. Lebih dari 700 juta vaksin telah diberikan di seluruh dunia untuk melawan penyakit tersebut, tetapi 87% telah diberikan ke negara-negara berpenghasilan tinggi atau menengah ke atas. Sedangkan negara-negara berpenghasilan rendah hanya menerima 0,2%. Tedros menjelaskan, rata-rata di negara-negara berpenghasilan tinggi, hampir 1 dari 4 orang telah menerima vaksin COVID-19. Di negara-negara berpenghasilan rendah, vaksin diberikan kepada 1 dari lebih 500 orang. Sebelumnya dilaporkan bahwa fasilitas berbagi vaksin global COVAX telah mengirimkan hampir 38,4 juta dosis vaksin COVID-19 ke 102 negara di 6 benua, 6 minggu setelah mulai meluncurkan pasokan. Otoritas Hong Kong, Jumat 9 April, mengatakan pihaknya akan menunda impor vaksin COVID-19 AstraZeneca tahun ini di tengah peningkatan kekhawatiran soal kemungkinan ada hubungan antara suntikan dan kasus pembekuan darah yang sangat jarang terjadi. Kota yang dikendalikan Tiongkok itu telah memesan 7,5 juta dosis vaksin buatan bersama perusahaan Inggris Swedia tersebut, yang sebelumnya dijadwalkan akan tiba pada paruh kedua tahun 2021. Menteri Kesehatan Hong Kong Sophia Chan mengatakan kota pusat keuangan global itu sudah punya pasokan vaksin yang cukup dengan total 15 juta dosis vaksin BioNTech dari Jerman dan Sinovac dari Tiongkok. Hanya kedua vaksin itu yang saat ini tersedia di Hong Kong. Ia menambahkan bahwa pemerintah kota saat ini sedang mempertimbangkan untuk membeli jenis vaksin baru yang mungkin menawarkan perlindungan lebih baik. Hong Kong sejauh ini telah menyuntikkan lebih dari 700 ribu dosis vaksin anti-COVID-19 pada 7,5 juta penduduk kota. Kita beralih ke berita nasional. Stimulus ekonomi disarankan agar disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha karena dampak pandemi yang dialami setiap industri berbeda-beda, sehingga perlu penanganan yang berbeda pula. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional, Arsyad Rashid, dalam keterangannya Sabtu 10 April. Ia mengatakan pentingnya formulasi stimulus yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha yang terdampak pandemi. Menurutnya, memang dampak yang dialami setiap industri berbeda-beda sehingga memerlukan penanganan dan stimulus ekonomi yang berbeda pula. Hal tersebut tentunya memerlukan kolaborasi dengan asosiasi yang terkait langsung menghadapi permasalahan industri sehari-hari. Ia menambahkan pandemi ini telah mengubah lanskap industri di Indonesia. Hampir 30 juta pekerja di Indonesia terdampak oleh pandemi. Ia berpendapat pandemi ini juga memberikan dampak berbeda-beda terhadap keseluruhan industri. Contohnya, beberapa industri mengalami kontraksi akibat menurunnya permintaan seperti transportasi dan akomodasi, serta perdagangan dan manufaktur. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf RI Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa industri kuliner penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Menparekraf Sandiaga dalam video sambutannya di acara virtual Sekolah Bisnis Kuliner di Foodies Sabtu. Menurutnya, industri kuliner Indonesia merupakan industri yang potensial dan terus mengalami pertumbuhan. Industri ini mendorong ekonomi nasional dan mampu membuka lapangan kerja yang besar. Menparekraf menambahkan, untuk mendorong industri kuliner agar bisa lebih bersaing lagi bahkan secara internasional, diperlukan adanya pengetahuan akan bisnis dan kuliner itu sendiri. Di era normal yang baru ini, pengetahuan bisnis harus dimiliki oleh pelaku industri kuliner untuk berkompetisi dan berkolaborasi. Kedepannya, platform EduTech diharapkan juga bisa menjadi startup global yang menginspirasi pengusaha kuliner. Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan alat deteksi COVID-19 buatan dalam negeri, Genose, mulai digunakan di Bandara Ngurah Rai Bali Sabtu 10 April. Menhub Budi Karya dalam rilis di Jakarta Sabtu menyatakan Bandara Ngurah Rai Bali merupakan bandara kelima yang menerapkan Genose. Setelah Bandara Internasional Sultan Muhammad Badarudin II, Palembang, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Juanda, Surabaya, pada 1 April yang lalu. Menhub Budi Karya menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi pemerintah daerah Bali dan PT Angkasa Pura 1 Persero yang telah mendukung tersedianya layanan Genose di Bandara Ngurah Rai Bali. Layanan Genose ini telah teruji. Di sektor kereta api sudah diterapkan kepada 500 ribu penumpang dan penumpang mengaku merasa lebih nyaman karena lebih terjangkau, tidak sakit, dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Bandar Lampung, Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Organisasi Sosial Kemasyarakatan Lampung SAI menggelar upacara adat Blangikan di Bumi Kedaton Resort Bandar Lampung Rabu lalu guna menyambut Ramadan 1442 Hijriah. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Farizal Darminto menyatakan kegiatan Blangikan atau mandi bersama di sungai merupakan simbol penyucian hati dalam menghadapi Ramadan agar dapat menjalani ibadah puasa dengan lancar. Selain itu, ini merupakan upaya melestarikan budaya. Pada pelaksanaan Blangikan 2021, pemerintah Provinsi Lampung bersama Lampung SAI menerapkan protokol kesehatan secara ketat karena masih pandemi COVID-19. Muli Mekhanai atau Pemudi dan Pemuda Lampung, peserta Blangikan beserta tamu undangan dibatasi dan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai arahan petugas Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Kabar berikutnya datang dari Depok, Jawa Barat. Mahasiswa Universitas Indonesia berhasil meraih juara pertama dalam Table Clinic Competition atau Dental Office Design pada International Quest 5.0 yang merupakan bagian dari ajang International Educationist Association atau IDEA 2021. Tiga mahasiswa Universitas Indonesia lintas disiplin yaitu Fatarani Lutfi Hafizah Fakultas Teknik FTUI, Devin Hendrawan dan Priscila Gita Pitaloka Fakultas Kedokteran Gigi FKGUI, dibimbing oleh Profesor Dr. Gigi Ariadna Adisatya Jais MBiomed PhD, PBO Guru Besar FKGUI, merancang klinik dokter gigi dental office yang telah disesuaikan untuk mengakomodasi kontrol infeksi di masa pandemi COVID-19. Dalam keterangannya Selasa lalu, Fatarani Lutfi Hafizah mengatakan, rancangan ini ditujukan untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19 di klinik dokter gigi. Di kompetisi yang sama, tim mahasiswa FKGUI yang terdiri dari Dimas Raihan Aditya FKG 2018, Devin Hendrawan FKG 2018, dan Vincent Geraldi Junior FKG 2018 berhasil meraih juara second runner-up, Dr. Sherlock Diagnosis Competition. Kabar terakhir datang dari Yogyakarta. Pameran Tunggal Seni Rupa Wayang Kontemporer diselenggarakan di Ndalem Pakuning Ratan, Sompilan Ngasem, Kadipaten Kraton, Kota Yogyakarta pada 5-9 April 2021. Sekitar 50 karya perupa seni dan budaya Hang No Hartono berupa karya lukis, batik, tata sungging, dan seni instalasi dipamerkan di sana. Pameran ini dilakukan dalam rangkaian pameran keliling yang disebut Tirta Yatra. Selain menampilkan karya, dalam pameran TMA juga diadakan deklarasi terbentuknya wadah komunitas wayang kontemporer Indonesia, diskusi, workshop, topeng dari limbah kertas. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali dengan 10 April 1912, Titanic meninggalkan Southampton, Inggris. Pada tanggal 10 April 1912, kapal Titanic meninggalkan pelabuhan Southampton, Inggris. Kapal Titanic merupakan yang kedua dari tiga kapal penumpang super dengan tujuan untuk mengawali perniagaan perjalanan transatlantik. Dimiliki oleh White Star Line dan dibuat galangan kapal Herland and Wolf, Titanic merupakan kapal uap penumpang terbesar di dunia pada masa peluncurannya. Pada saat pelayaran pertamanya, Titanic menabrak gunung es Minggu 14 April 1912 dan tenggelam sekitar 2 jam 40 menit kemudian. Bencana tersebut mengakibatkan kematian lebih dari 1.500 orang dan menjadikannya sebagai bencana laut terburuk dalam sejarah kelautan. Kami beralih ke peristiwa 10 April 1919, pemimpin revolusi Meksiko Emiliano Zapata ditembak mati. Emiliano Zapata Salazar merupakan salah seorang pemimpin dalam revolusi Meksiko melawan diktator Porfirio Diaz yang terjadi pada tahun 1910. Emiliano Zapata dianggap sebagai seorang pahlawan nasional Meksiko. Kota, jalan, maupun perumahan di Meksiko sering dinamai Emiliano Zapata dan potret tokoh ini juga pernah beberapa kali dicantumkan di uang peso Meksiko. gerakan revolusioner Tentara Pembebasan Nasional Zapatista yang muncul mulai tahun 1994 di Meksiko juga mengambil namanya dari Emiliano Zapata. Dia aktif membela hak-hak penduduk di Indian di Morelos yang mendapat perlakuan kurang adil dari para tuan tanah dalam sistem hasienda. Akhirnya, karena merasa pemerintah bertindak terlalu lambat dan lebih memihak pada tuan tanah, Zapata mulai membentuk angkatan bersenjata yang mengambil alih tanah-tanah sengketa. Pada tanggal 10 April 1919, Emiliano Zapata ditembak mati. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 10 April 2010. Presiden Republik Polandia tewas dalam kecelakaan pesawat. Presiden Republik Polandia keempat, Lech Kaczynski, tewas pada tanggal 10 April 2010 setelah sebuah pesawat Tu-154 Angkatan Udara Polandia jatuh di luar Smolensk, Rusia dan menewaskan seluruh penumpang yang berjumlah 96 orang. Istrinya, Maria Kaczynska, ibu negara dan seorang pengamat ekonomi juga termasuk di antara korban tewas. Setelah kematian Kaczynski diumumkan, minggu berkabung diumumkan pejabat Presiden Polandia Bronisław Komorowski mulai tanggal 11 April sampai tanggal 18 April. Pemakaman kenegaraan pasangan tersebut dilaksanakan pada 18 April di dalam sebuah ruangan bawah tanah di katedral. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Di malam ini sunyi sepi, raga terbawa hati yang melirih, merengkuh bayangmu seakan nyata sedang ada di sisi dekapanku. Luapan hayalku semakin menjauh, tersadar diriku tak bisa semakin menjauh, tersadar diriku tak bisa, aku lama-lama menanti dirimu untuk datang kembali bersama di sini, dan tak bisa aku lama-lama untuk menahan rindu, kita akan bertemu dan kembali ku memelukmu lagi.
lama-lama menanti dirimu untuk datang kembali bersama di sini. Dan tak bisa aku lama-lama untuk menahan rindu, kita akan bertemu dan kembali.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Rusia tertarik investasi di Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerima kunjungan perwakilan perdagangan Federasi Rusia di Indonesia pada Senin 5 April lalu. Adapun yang datang berkunjung, yakni perwakilan perdagangan Federasi Rusia di Indonesia, Sergei Rosomakhov, Konsuler Kedutaan Besar Rusia untuk Republik Indonesia, Andrei Mogilevsev, dan staf ahli senior perwakilan perdagangan Federasi Rusia di Indonesia, Maria Mitsura. Mereka diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, A.L. Leisandri, bertempat di ruang rapat Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia yang diketuai oleh Sergei Rosomakhov menyatakan Rusia sangat memperhatikan kerjasama dengan Indonesia. Kerjasama tersebut khususnya dalam bidang industri dan infrastruktur, seperti rel kereta api, pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur bandara, pelabuhan, dan sebagainya. Dikatakan Rusia sangat memperhatikan soal energi baru terbarukan, yakni energi air. Rosomakhov menambahkan pihaknya juga mempertimbangkan Kalimantan Barat sebagai salah satu lokasi pertimbangan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN. Ketertarikan tersebut muncul karena kekayaan alam uranium yang saat ini diolah Badan Tenaga Atom Nasional, Batan. Di sisi lain, Rosomakhov juga tertarik dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Barat. Ekspor komoditi dari Kalimantan Barat ke Rusia diminta tidak lagi berupa bahan mentah, namun sudah barang jadi agar memiliki nilai tambah. Rosomakhov memaparkan pihaknya telah bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral siap bekerjasama di bidang pertambangan karena memiliki banyak pengalaman dan ilmu di bidang energi dan sumber daya mineral. Sergei Rosomakhov berharap ada tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Federasi Rusia juga akan mengundang pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk datang ke kantor perwakilan perdagangan Federasi Rusia di Jakarta. Kedepan dia berharap Federasi Rusia dan pemerintah Kalimantan Barat bisa membuat suatu perjanjian kerjasama, baik itu di bidang infrastruktur, energi pertambangan, perekonomian, dan lain-lain. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Leisandri, mengatakan bahwa sepanjang investasi yang terjalin menghasilkan keuntungan untuk masyarakat Kalimantan Barat, tentu Pemprov Kalimantan Barat akan mendukung. Dikatakannya, investasi bisa dijalankan sepanjang kawasan hutan dapat dijaga oleh pemerintah kabupaten bekerjasama dengan masyarakat setempat. Sekian Indonesiaku.
Ini hidupku, bukan hidupmu. Tak perlu ku mengikuti semua langkahmu. Ini mimpiku, bukan mimpimu. Ku dengar suara hati memanggil.
Jangan mahu jajakan langkahmu.
Janganlah berani percaya, engkau pasti akan kesana.
Janganlah aku katakan mimpimu.
Kau pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ubah
mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ini caraku, bukan caramu. Cibiran kata hanyalah angin berlalu. Aku beranikan diri dengar suara hati.
Jangan mengharapkan kamu.
Janganlah berhenti percaya, engkau pasti akan kesana. Pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Aku lihat cahaya di sana. Kini aku melangkah ke sana. Tak peduli mereka.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, Pantai Ora adalah pantai yang terletak di Pulau Seram, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, Maluku, Indonesia. Pantai ini berlokasi di ujung barat Teluk Sawai dan berada di dua desa, Desa Saleman dan Desa Sawai di tepi hutan Taman Nasional Manusela. Pantai Ora memiliki karakteristik pantai yang berpasir putih dengan air yang sangat jernih dan tenang, serta kekayaan terumbu karang, ikan, dan aneka ragam biota laut lainnya. Wilayah Pantai Ora tidak memiliki daratan yang luas, karena daratan berupa tebing atau bukit batu yang cukup curam. Walaupun demikian, bukit batu ini bisa didaki. Di Pantai Ora, wisatawan dapat menikmati snorkeling maupun diving. Wisatawan tidak perlu menyelam terlalu dalam, bahkan hanya dari kedalaman 2-3 meter pun, Anda sudah dapat menikmati kecantikan dan keindahan berbagai terumbu karang dan ikan kecil di bawah laut Pantai Ora. Di Pantai Ora, wisatawan juga dapat menggunakan kapal motor atau kapal nelayan untuk menikmati pemandangan di sekitar Taman Nasional Manusela. Selain itu, wisatawan juga dapat berkeliling ke beberapa pulau kecil di Teluk Sawai, seperti Pulau Sawai, Pulau Raja, Pulau Kelelawar, Pulau Tujuh, Pulau Tengah, dan Pulau Sapelewa. Anda hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk mengelilingi pulau-pulau tersebut. Apabila dari kota Ambon, pintu menuju Pantai Ora adalah Pelabuhan Hulnara Toleho. Di pelabuhan yang lebih dikenal dengan Pelabuhan Toleho ini, terdapat feri dengan kapasitas penumpang 350 kursi menuju Pelabuhan Amahai, Pulau Seram, dengan jadwal 2 kali setiap harinya. Dari Pelabuhan Amahai, karena belum ada transportasi umum menuju Pelabuhan Desa Saleman yang menghubungkan dengan Pantai Ora, Anda bisa naik Trans Seram dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam. Selama perjalanan, Anda dijamin tidak akan merasa bosan, karena Anda akan melewati jalur pegunungan yang indah dan wilayah Taman Nasional Manusela. Begitu tiba di Pelabuhan Desa Saleman, butuh waktu kurang lebih 10 menit untuk tiba di Pantai Ora. Di Pelabuhan Desa Saleman, perahu bermesin kecil akan mengantarkan Anda menguak keindahan Pantai Ora yang terkenal dengan surga yang tersembunyi di wilayah timur Indonesia. Apabila Anda ingin menghabiskan liburan Anda di Pantai Ora, Anda bisa memilih penginapan yang sesuai dengan kantong Anda. Karena di Pantai Ora tersedia penginapan dengan harga yang bervariasi. Anda juga bisa menginap di rumah penduduk setempat, dan bagi Anda yang suka berkemah, Anda bisa juga membawa perlengkapan berkemah sendiri dan mendirikan tenda di dekat tebing. Demikian edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Ora di Maluku. Besok kita akan jumpa dengan topik menarik lainnya.
Bunga abadi. Kadang kau pun terjatuh, panas membuatmu layu. Mungkin tak lagi utuh, kau bangkit dan maju. Penuh ketulusan, penuh kedamaian, dan kau pun jadi warna yang indahkan dunia, harum yang sejukkan rasa, bintang yang serikan jiwa.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, alpukat merupakan salah satu buah yang digemari masyarakat Indonesia. Biasanya alpukat dibuat menjadi beragam hidangan penutup yang menyegarkan. Dan ternyata bukan hanya masyarakatnya yang menggemari alpukat, namun Indonesia merupakan negara penghasil alpukat terbesar di Asia. Menurut data FAO, Indonesia menjadi produsen utama di Asia dan keempat di dunia dengan total produksi sebesar 410.094 ton. Angka tersebut naik sebanyak 46.937 ton dari periode sebelumnya. Indonesia berada di bawah Meksiko yang berhasil menempati peringkat atas sebagai negara penghasil alpukat terbesar di dunia. Produksinya mencapai angka 2.184.663 ton. Sementara posisi kedua dan ketiga diisi oleh Republik Dominika dan Peru yang masing-masing mencatatkan produksi sebesar 644.306 dan 504.517 ton. Untuk wilayah Asia sendiri, ada Cina yang selisih hasil produksinya masih cukup jauh di bawah Indonesia, yakni dengan 128.743 ton. Alpukat sendiri adalah buah yang diyakini berasal dari Meksiko dan daerah Amerika Tengah. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, terdapat 7 daerah penghasil alpukat terbesar di Indonesia, diantaranya Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan. Alpukat menjadi salah satu komoditas yang akan dikembangkan lebih lanjut oleh Kementerian Pertanian. Salah satu jenis alpukat baru yang sedang dikembangkan untuk tujuan ekspor adalah alpukat pameling yang memiliki banyak keunggulan. Dahulu nama asli alpukat pameling adalah Alpukat Arjuno dan berasal dari Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kemudian oleh Bupati Malang diberi nama pameling dengan tujuan agar setiap orang yang telah melihat dan mencicipi kelezatannya akan terus mengingatnya atau tereling-eling dalam bahasa Jawa. Keunggulan alpukat pameling antara lain, ukuran buah ini tergolong jumbo, mulai dari 600 gram hingga 2 kg, dengan bentuk buah agak lonjong. Dengan tekstur daging buahnya tebal, berwarna kuning mentega, dan bijinya relatif kecil. Rasa daging alpukat pameling pulen dan renyah. Selain itu, tanaman ini memiliki produktivitas tinggi mencapai 150 hingga 200 kg per pohon dan termasuk tanaman yang genjah atau cepat berbuah karena pada umur 2 tahun sudah mulai belajar berbuah.
Berharta namun tak berhati, beruang namun tak bertuhan, bernyawa namun tak berakal, bersama namun tak bersatu, berdoa namun tak berusaha, berpikir namun tak bertindak, bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Datar tak ada yang tahu, kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna, warna yang hiasi dunia. Kau berdoa namun tak berusaha, kau berpikir namun tak bertindak. Bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Oh, sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Si dunia perbedaan tercipta untuk saling melengkapi. Kita bukanlah manusia suci. Benar atau salah bukanlah tujuan utama. Berhentilah kita saling menghakimi. Apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah si dunia, wow, warna yang hiasi dunia, ha, warna yang hiasi dunia.
Voice of Indonesia.
Mendengar, kali ini kami akan hadirkan sebuah lagu berjudul Juwita Malam, dinyanyikan oleh Savitri. Lagu keroncong Juwita Malam diciptakan oleh Ismail Marzuki tahun 1948. Lagu ini dibawakan oleh Savitri dalam perpaduan musik keroncong modern. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang jatuh cinta pada pandangan pertama di dalam kereta api yang berangkat menuju Jakarta. Di Jatinegara, mereka berpisah. Berharap dapat berjumpa lagi di lain waktu. Baiklah pendengar, inilah Savitri dengan lagu keroncong Juwita Malam. Selamat mendengarkan.
Malam cemerlang,
berharta namun tak berhati, beruang namun tak bertuhan, bernyawa namun tak berakal, bersama namun tak bersatu, berdoa namun tak berusaha, berpikir namun tak bertindak, bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna. Warna yang hiasi dunia. Berdoa namun tak berusaha. Berpikir namun tak bertindak. Bergaya namun tak berbudi. Bersolek namun tak berguna. Sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna. Warna yang hiasi dunia. Perbedaan tercipta untuk saling melengkapi. Kita bukanlah manusia suci. Benar atau salah bukanlah tujuan utama. Berhentilah kita saling menghakimi. Apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah hiasi dunia. Wow, warna yang hiasi dunia. Ha, warna yang hiasi dunia.
Hari ini, esok, lusa, dan selamanya hanya ada kau di hati. Kau buatku serasa hidup dalam mimpi. Meski terjaga, tak ada setitik ragu. Hadir mengajakku pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari. Padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya. Harum abadi.
di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.